Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bosna i Hercegovina bi trebala davati više podrške privatnom preduzetništvu.
Ganjati privatne fakultete po svaku cijenu, imati zvanje sa kojim, što bi naš narod rekao, žargonski možete da se slikate, to ne vodi ničemu, to nije rješenje.
Sve više posjetilaca u Titovom bunkeru na domak Konjica.
Mi smo jedna grupa prijatelja koji često putujemo ovim bivšim republikama Jugoslavije. Sviđa nam se prva liga. Vidjeli smo upničke radove.
Maline iz Podrinja pronalaze put do europskog tržišta.
Naši proizvode ne idu tržištem u Europu, ali dosta naših građana iz Konjić polja nose tamo i dolaze svake godine pa odnose ponovo.
Nekoliko slučajeva pokrenulo pitanje sigurnosti u crnogorskim zatvorima.
Prvi je ubistvo 34-godišnjeg Dalibora Đurića, koji je dok je bio na izdržavanju dvogodišnje zatvorske kazne sa distance snajperskom puškom usmrćen dok je šetao zatvorskim krugom. Ostala dva se odnose na bjekstva iz Bjelopoljskog zatvora.
Dani kosidbe na Kupreškoj visi ravni u kalendaru najznačajnijih evropskih događaja.
A na danima europskog nasljeđa smo nagrađeni s poveljom za doprinos očuvanju nematerijalne kulturne baštine. Također smo i upisani i u registar kulturnih dobara Bosne i Hercegovine.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Prema rezultatima posljednjeg ispitivanja javnog mnijenja u Bosni i Hercegovini, 69% građana podržava ulazak svoje zemlje u Europsku uniju.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je informaciju o istraživanju pod nazivom Stavovi građana o članstvu u Europskoj uniji i procesu integrisanja, kojeg je provela Direkcija za europske integracije. Rezultati pokazuju da bi 69,2% građana Bosne i Hercegovine na referendumu o članstvu glasalo za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. U Federaciji Bosne i Hercegovine taj procenat iznosi 76,6%, u Republici Srpskoj 56,4%, a u Brčko distriktu 64,3%. Razlog podrške najčešće je uređenija država i društvo te sloboda kretanja ljudi, robe i kapitala. Najviše ispitanika, 33%, smatra da je borba protiv korupcije najvažnija reforma za BiH, a skoro svaki četvrti ispitanik smatra da je to reforma javne uprave.
Početkom ove godine u vladi Brčko distrikta formiran je odjel za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Nedavnim usvajanjem proračuna Brčko distrikta za tekuću godinu, ovaj odjel bi trebao kadrovski biti popunjen i početi s radom u punom kapacitetu, informiše Zoran Matkić.
Nakon popune planiranih kadrova, odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju krenut će punim kapacitetom u realizaciju brojnih poslova koje je neophodno da Brčko distrikt odradi na putu prema Europskoj uniji. Delfa Dejanović, predstojnica odjela za europske integracije i međunarodnu suradnju u vladi Brčko distrikta.
Prije svega, znači, kao što sam naziv kaže, mi ćemo se baviti procesima europske integracije, to je jako širok pojam. Na što će se staviti akcenat, to su program razvojne pomoći, zatim pomoć Europske unije kroz razno razne projekte od kojih mi uistinu očekujemo dosta. Kod nas se nalazi, znači, i reforma javne uprave i harmonizacija propisa, odnosno usklađivanje zakonodavstva Brčkog distrikta sa propisima Europske unije.
Formiranje ovog odjela, po riječima Delfe Dejanović, pokazat će svoju punu opravdanost u predstojećem vremenu.
Jer složen je to posao. Naši državni službenici koji rade u drugim odjelima nisu u potpunosti ni educirani. Znate, da bi se napisao jedan projekat potrebno je i znanje, a i vrijeme. Bilo je tu nekih rezultata, ali ne onakvih kakve smo mi očekivali. Ja uistinu očekujem da ćemo mi, kad popunimo kapacitet zaposlenih ljudi koji je predviđen našim organizacijskim planom, da ćemo mi u punom opsegu moći dati svoj doprinos.
Na putu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji Brčko distrikt ima dosta obveza koje mora ispuniti, naglašava Dejanović.
Radili smo na pitanjima iz upitnika, to je već završeno. Što se tiče Brčko distrikta, mi smo proslijedili naše odgovore, ali mi smo u toj situaciji bili tu tehnička potpora na način da smo mi surađivali sa Direkcijom za europske integracije iz Sarajeva, ali same odgovore na pitanje iz upitnika su dostavljali nadležni organi, odnosno institucije i javna poduzeća u Brčko distriktu. Ja ne znam kakva je situacija u ostatku Bosne i Hercegovine, pa ne mogu sad reći u tom dijelu gdje se mi nalazimo, ali kada je u pitanju, ispunjavanje mjera iz akcijskog plana reformska agenda 2015-2018, ja moram reći da osobno nisam previše zadovoljna i mislim da smo mi mogli puno više uraditi po tom pitanju.
Eurozona. Na osnovu pokazatelja iz privrede očigledno je da u Bosni i Hercegovini još uvijek nisu shvaćeni snaga i uloga preduzetništva. Dok neke zemlje Europske unije u svakom trenutku znaju stanje na tržištu rada i u duhu preduzetništva usmjeravaju mlade da sami osnivaju firme i obezbjeđuju radna mjesta sebi i drugima, odluke BH vlasti na državnom i lokalnom nivou i dalje čine da je domaće preduzetništvo na staklenim nogama. Više o tom u temi koju je pripremio Aljoša Ljubojević.
Izvršni direktor Zanatsko-preduzetničkog udruženja Preduzetnik iz Bijeljine Milorad Stević boravio je nekoliko puta u Zanatskoj komori u njemačkom gradu Koblenc. Dok Nijemci u svakom trenutku znaju koliko će da školuju vodoinstalatera ili frizera, Stević kaže da u BiH mnogi i ne znaju šta im preduzetništvo omogućava.
Dobar i uspješan preduzetnik je danas srećan, zadovoljan, zaposlen, samostalan, ekonomski samostalan. Vi se danas kod dobrog automehaničara, kozmetičara i tako treba, kod niza zanatlija najavljujete i čekate kad će moći da vas prime, a s druge strane imate apsurdnu situaciju i ubjeđenje kako je sramota biti zanatlije i generacije mladih ljudi koji upisuju fakultete, ulažu i po 10.000 maraka, a onda kad završe budu priučeni konobari i trgovci.
Zaključak preduzetnika u Bosni i Hercegovini je da se sa najmanje 5.000 maraka može pokrenuti preduzetnička radnja, a podaci iz Biroa za zapošljavanje, na primjer iz Bijeljinskog, govore da trenutno na posao čeka 390 pravnika, od kojih će većina vjerovatno uskoro potražiti posao van struke u Europskoj uniji.
Sa 5.000 maraka možete otvoriti prosječan frizerski salon. Znači, možete i niz drugih zanatskih djelatnosti otvoriti i pokrenuti, a recimo Zavod za zapošljavanje vam daje 4.000, znači vaš ulog bi trebao biti još 1.000 maraka, toliko možete pozajmiti od prijatelja i da riješite osnovni egzistencijalni problem. Ganjati privatne fakultete po svaku cijenu, imati zvanje sa kojim, što bi naš narod rekao žarkonski, možete da se slikate, to ne vodi ničemu, to nije rješenje. Pogledajte koliki je Bijeljina grad, nemate ni jedne vodoinstalacije te skradnje i postavlja se pitanje ko održava instalacije u velikom gradu. Nemate elektroinstalacije, skradnje i tako dalje.
Sa druge strane, onaj ko se odluči na otvaranje preduzetničke radnje, susrešće se sa BH realnošću, visokom cijenom struje, vode, te plaćanjem poreza i doprinosa u visini od 66%, što nijukom slučaju nisu olakšice. Za to vrijeme Zanatska komora u njemačkom Koblencu, koju je Stević posjetio nekoliko puta, zapošljava 2.000 ljudi koji izvode generacije preduzetnika.
Treba vidjeti taj njihov nastavni centar koji je, dakle, jedan veliki kompleks vrijednosti, preko 1.000.000 eura su oni uložili, a koji je, recimo, isključivo funkcioniši na sistemu alternativnih izvora energije. Jedna učionica je, dakle, podijeljena na dva dijela. U sredini je normalno ovaj profesor sa tablom, nastavnom pločom. Učenici za to vrijeme sjede u toj lijevoj strani učionice, ono što on ispredaje, oni zapišu i odmah potom i oni prelaze u drugi dio učionice i odmah tu imaju određenu opremu i mašine na kojima odmah demonstriraju to što su učili.
Nakon što u Njemačkoj zanatlije završe kurseve u preduzetničkim komorama, slijedi obavljanje prakse u zanatskim radionicama, gdje od statusa šegrta pa do zvanja majstora dobijaju različite novčane naknade za rad. Tek majstorski ispit koji polože daje im mogućnost da otvore svoju radnju, dok u Bosni i Hercegovini zanatsku radnju mogu da otvore oni koji nisu položili ispit.
Vi imate, recimo, kroz čitav grad, na svakoj, gotovo na svakoj velikoj većoj raskrsnici, ogromne bilborde gdje je mlad čovjek ili grupa mladih ljudi u radnim uniformama sa alatom i dole piše Morgenmeister, dakle sutra majstor. Naravno da oni prate tokove tržišta, zahtjeve tržišta rada i produkuju, izvode i obrazuju kadar za određena zanimanja i opet im nedostaje zanatskih zanimanja i gotovo da sva zanatska zanimanja odavde mogu naći posao u Njemačkoj, iako imaju takav sistem.
Još jedan od paradoksa sistema u BiH jeste da dozvole za otvaranje ili potvrde o odjavljivanju izdaju organi opštinske ili gradske uprave, pa komora nema direktan uvid u broj ili vrstu preduzetništva. U zemljama Evropske unije jednim klikom na računaru stiče se uvid koliko preduzetnika se školuje, šta su potrebe tržišta, kratkoročne i dugoročne.
Hrvati, Slovenci su to doveli do savršenstva, ustrojili i po djelatnostima i po gradovima u kojima se djelatnost obavlja. Bosna i Hercegovina je definitivno jedina, ponavljam još jednom jedina, i u tom smislu je crna rupa na mapi Evrope u kojoj organ uprave je otuđen od komori, od sistema, daje dozvolu za rad i kod koga se odjavljujete, a registar vodi APIF. Mi nemamo mogućnosti, nama su praktično vezane ruke, mi kao komora, ne kako ćemo pomoći nekome ako ne znamo da on postoji, znate. Svrha toga da komora daje dozvolu za rad je upravo u tome da preduzetnik u startu sazna gdje mu je njegova komora, kome može da se obrati, ko štiti njegova prava, ko može da mu pruži pomoć.
Reforme za Evropu. Titov bunker u Konjicu godinama je bio dobro čuvana tajna. Građen je u tajnosti od 1953. do 1979. a leži na oko 6500 metara kvadratnih prostora i oko 300 metara dubine ispod površine zemlje. Titov bunker danas je novi turistički dragulj Hercegovine i mjesto susreta umjetnika iz regije, Europe i svijeta. Poslušajte šta je zabilježila Mirsada Ćosić.
Objekat Ark, poznat kao Titov bunker, atrakcija je za turiste iz cijelog svijeta, a najvećim dijelom za ovu nekada strogo čuvanu tajnu bivše Jugoslavije interesiraju se Slovenci.
Samo ribežda iz Celja. Tu smo došli da vidimo ovaj Titov bunker.
Ja sam Matej, isto iz Celja. Mi smo jedna grupa prijatelja koji često putujemo ovim bivšim republikama Jugoslavije. Sviđa nam se prva liga. Vidjeli smo upničke radove, a utis je megalomanska gradnja, uistinu glomazna stvar.
U februar je upravljanje Titovim bunkerom preuzela općina Konjica, odnosno razvojna agencija Prvi korak, a direktorica Ajla Greda o tome kaže.
Neke od prvih aktivnosti koje smo pokrenuli zapravo je bilo utvrđivanje i donošenje odluke o cijeni za posjetioce objekta D0 Ark i ta cijena je 20 konvertibilnih maraka. Nakon toga smo uspostavili saradnju sa predstavnicima turističkih agencija, odnosno sa fizičkim i pravnim licima koji ispunjavaju zapravo uslove za pružanje turističkih usluga. Ono što je nezaobilazno, dakle, u ovom projektu jesu, dakle, i mladi ljudi koje smo angažovali, odnosno gdje smo formirali bazu vanjskih saradnika, 7 osoba koji govore strane jezike i koji su prošli potrebne edukacije kako bi što bolje prezentovali ovaj objekat i upoznali iste sa njegovim značajem.
Uposlenica agencije Vizit Konjic Martina Žilić naglašava da u turističkoj ponudi konjičke općine objekat Ark zauzima značaj mjesto.
Što se tiče konkretno Titovog bunkera, vlada veliko interesovanje kako u Bosni i Hercegovini, tako i zemljama regiona.
Podsjećam, u Titovom bunkeru realizirana su 4 ciklusa Bijenala savremene umjetnosti D0 Ark Underground, iza kojih je u ovom objektu ostao 141 umjetnički rad od 108 umjetnika koji dolaze iz 32 zemlje.
Analiza Canito from Italy. In my project that I present today here, ono o čemu njen rad govori jesu sami radnici, ljudi koji su tokom 26 godina gradili ovaj objekat, koji su dolazili sa povezima na očima, koji su prolazili kroz razne provjere.
Lija Peržovski, artist from Romania.
Ona smatra da je to veoma dobra ideja da se jedno atomsko sklonište pretvori u galeriju savremene umjetnosti.
Siniša Šešum, šef kancelarije UNESCO-a u Bosni i Hercegovini.
Po treći put zaredom generalna direktorica UNESCO-a potvrđuje pokroviteljstvo nad Bijenale. Zaista za nas puno znači, jer imamo jedan objekat koji je donedavno bio vojni objekat, a sad se koristi za povezivanje ljudi, promociju mira. Znači, jednostavno gledamo jednu drugu sliku samog tog objekta, a i normalno on potvrđuje snagu kulture da se ti bolni periodi mogu na jedan ovakav lijep način i prebroditi. Ovaj tunel povezuje, on ne odvaja ljude i to nam je vrlo, vrlo bitno.
U četvrtom ciklusu Bijenala savremene umjetnosti učestvovalo je 6 umjetnika, a zemlje partneri bile su Njemačka i Italija, govori Iris Drezler, selektorica Bijenala u ime Republike Njemačke. Njemačke.
The idea of the biennial is that it should be in very soon a museum.
Ona se prvo vodila idejom da će ovo uskoro postati pravi muzej. Ovo je 25 godina bilo radno mjesto, atomsko sklonište, međutim sa samim početkom bijenala ovo postaje jedna umjetnička galerija. Birali su umjetnike na osnovu same tranzicije prenosa iz atomskog skloništa u umjetničku galeriju.
Iz Belgije u Konjic stiže Rože Dilejbek.
Agram vrstom Konjic kaže mi smo prijatno iznenađeni da im se Konjic jako dopao, da su iznenadili da sve ovo ima u Konjicu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je zatvoren drugi internacionalni festival književnosti pod nazivom Bukstan, mjesto susreta autora, izdavača i prevodilaca. Tokom nekoliko dana svoja djela predstavili su brojni domaći i strani pisci, a posebno interesovanje izazvao je gost festivala britanski pisac Hanif Kureishi, informiše Ivana Bilić.
Festival Bukstan prilika je da se domaća publika upozna sa djelima i autorima suvremene BH književnosti. Osim toga, važan je i za razvoj samog autora, kaže Ahmed Burić, koji je na ovogodišnjem Bukstanu promovirao svoju knjigu Tebi šega što se zovem Donald.
Bukstan je dobar festival zato što čini vidljivijim ono što pisci sami preko godine pišu u svojim magnovenjima, strahovima, malim stanovima i neplaćenim poslovima. Tako da red je da i oni malo udahnu nešto tog festivalskog zraka i da i njih ogrije to neko sunce.
Posjeta je bila veća nego prošle godine i što je osobito za ovaj festival, publika je pokazala interes za različite programe, dodaje suvlasnik izdavačke kuće Bajbuk i direktor Bukstana Damir Uzunović.
Pokazali smo da se publika koju to zanima jednostavno umnožava i ono što je možda najveći pokazatelj snage, odnosno osobenosti, odnosno posebnosti ovog festivala je ta da se na svakom programu publika skoro promijenila.
Dio pratećeg programa je postavka na Akademiji likovnih umjetnosti autora Milomira Kovačevića Strašnoga koji o festivalu kaže.
Ovo je nešto što je jedna najpozitivnija stvari što se dešava u Sarajevu, znači nešto stvarno na jednom vrlo visokom nivou, više ljudskom nego ono neki sad spektakl, a toliko divnih, krasnih ljudi dolazi iz cijelog svijeta, iz regije.
Ovogodišnji Bukstan obilježilo je i gostovanje jednog od najznačajnijih pisaca današnjice, Britanca Hanifa Kureishija.
Eurozona.
Od početka ove godine malinari iz Srednjeg Podrinja suočili su se s nizom problema. Mraz, snijeg, vjetar i velike vrućine uticali su da rod maline bude manji za skoro 30%. Ipak uz primjenu agrotehničkih mjera malinari su uspjeli ublažiti gubitke na prinosima, ali to je izazvalo dodatna ulaganja. Još nije utvrđena otkupna cijena što je praksa iz prethodnog perioda, ali se malinari nadaju da ih otkupljivači neće cijeniti. Svoje proizvode malinari su izložili na sajmu maline održanom ovih dana u Bratuncu. Tamo je bio i naš reporter Sadik Salimović.
Da bi se malina spasila, bilo je neophodno primijeniti dodatne mjere zaštite. Mnogi to ipak nisu uspjeli, pa će imati slabije prinose na svojim plantažama, ističe Ivan Stojanović, malinar i član udruženja Vilamet Bratunac.
Nije nam na ruku ova godina. Imali smo od mraziva, kažem, do sada ovih velikih vrućina.
Za ovih agrotehničkih mjera, ko nije to odradio, najvjerojatnije da će imati i upolu, neće imati prošlogodišnje berbe. Znači imamo proizvođača koji 50%, 30% tek beru od prošlogodišnje.
Na sajmu maline u Bratuncu svoje proizvode prezentovalo je 55 izlagača iz Republike Srpske, Srbije, Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Među izlagačima je bio i Goran Ostojić iz Bratunca, koji se već desetak godina aktivno bavi uzgajanjem maline.
Počeli se baviti kupinom, jesenjom, malinom, a od prije 5 godina i ove ostale sorte smo uveli, pošto imamo veći broj zasada i sezonskih radnika ima desetak. Pa od ovoga se sigurno može živjeti.
50-ak žena iz Konjević polja aktivno se uključilo u udruženje Jadar. Na sajmu u Bratuncu izložile su svoje proizvode i pokazale čime se sve bave. Ifeta Mejremić, predsjednica udruženja.
Cilj nam je bio da ekonomski, edukativno ojačamo žene povratnice u Konjević polju. Hvala Bogu, to smo uspjeli. Ojačale smo 50 žena od 2003. do sada. Naši proizvode ne idu tržištem u Europu, ali dosta naših građana iz Konjević polja nose tamo i dolaze svake godine pa odnose ponovo. Znači, mi planiramo sad neke certifikate praviti kako bi naše proizvode mogli plasirati dalje.
Pčelar Dragan Batinić sa Sokoca izložio je široku lepezu pčelinjih proizvoda. Sajam je prilika da se lakše dođe do kupaca.
Mi se bavimo uzgojom pčela, to jeste proizvodnjom pčelinjih proizvoda, plantažnim uzgojom bilja, zatim sakupljanjem samonikovog ljekovitog bilja i šumskih plodova kao izrada preparata na bazi pčelinjih proizvoda i ljekovitog bilja. Sajmovi jako dobri, to je jedna odskočna daska za svaki posao kojim se bavite i radite.
Na području opštine Bratunac uzgojem maline bavi se oko 2000 porodica. Opština nastoji unaprijediti proces proizvodnje kroz formiranje vlastitog rasadnika, ali i primjenjuje i druge mjere, istakao je načelnik opštine Nedeljko Mlađenović.
Prvo smo izgradili protivgradnu zaštitu u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, koja veoma dobro funkcioniše posljednjih 10 godina i pokazuje da klimatske promjene koje su nastale na ovom području nama ne zadaju mnogo glavobolje, jer i kada dođe do grada, on je ili usitnjen ili istopljen i ne pravi neke velike štete. I formirali smo svoj rasadnik gdje su matične sadnice ove žene švajcarske. Imamo rasadni materijal ekstra kvaliteta, tako da već ove godine imat ćemo oko milion sadnica iz svog rasadnika.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dva bjekstva iz zatvora u Bijelom polju i ubistvo zatvorenika u Spužu, u kojeg je pucano tokom šetnje iz snajpera, bili su za nevladinu organizaciju Građanska alijansa inicijalni motiv za istraživanje bezbjednosti u crnogorskim zatvorima, informiše Esad Krcić.
Stanje u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija s aspekta bezbjednosti je stabilno, izjavio je danas pomoćnik direktora ZIKS-a Slađan Rajičković, koji je tokom današnje prezentacije rezultata istraživanja bezbjednosti u crnogorskim zatvorima napomenuo da je u Crnoj Gori veoma visoka stopa zatvorske populacije u odnosu na ukupan broj stanovnika. Po najnovijim proračunima na 620.000 građana je 1090 zatvorenika, rekao je Rajičković, koji je između ostalog odgovorio i na pitanje u vezi sa zatvorskom bezbjednošću u svjetlu nepotvrđenih informacija o obračunima kriminalnih klanova unutar zatvorskih zidova.
Što se tiče informacija o ratu kriminalnih grupacija u zatvoru, taj informacija po meni je veoma, veoma grubo kvalifikovana. Da li postoje određene nesuglasice i operativni podaci, da li mi svakodnevno to analiziramo, procesuiramo i preduzimamo mjere, da. I sada i u buduće mi rukovodimo tim zatvorima i mi ćemo učiniti sve da bezbjednost svih lica koje su lišena slobode nalaze u zatvoru bude stabilna.
Istraživanje bezbjednosti u zatvorima realizovala je nevladina organizacija Građanska alijansa, a neposredan autor je bio britanski ekspert Graham Johnson, koji je donio niz preporuka koje bi trebalo da obezbijede najviši nivo sigurnosti u zatvorima. Mnoge predložene mjere se već primjenjuju, ali Johnson insistira da se one sistemski ugrade u obliku protokola koji bi funkcionisali podjednako bez obzira na izmjene personalnog sastava rukovodstva. Povod za istraživanje su bili slučajevi koji su dobili veliki publicitet u domaćoj javnosti. Prvi je ubistvo 34-godišnjeg Dalibora Đurića, koji je dok je bio na izdržavanju dvogodišnje zatvorske kazne sa distance snajperskom puškom usmrćen dok je šetao zatvorskim krugom. Ostala dva se odnose na bjekstva iz bjelopoljskog zatvora. Jovica Zindović je početkom oktobra 2015. pobjegao tokom posjete porodičnoj kući koja mu je odobrena od strane zatvorske uprave. Tom prilikom Zindović je iskoristivši nepažnju čuvara izašao kroz prozor kupatila. Inače, Zindović je krajem marta 2014. godine u Višem sudu u Bjelopolju osuđen na 15 godina i 3 mjeseca zatvora zbog ubistva Luke Popovića. Drugi bjegunac je Ivan Vujović, koji je prethodno osuđen na 14 godina zatvora zbog ubistva. Vujović iz bjelopoljskog zatvora pobjegao nakon što je uperenim pištoljem najprije natjerao dva stražara da uđu u jednu prostoriju gdje ih je zaključao. Potom je daljinskim upravljačem otvorio ulazna vrata zgrade zatvora, došao do stražarnice, prišao s leđa stražaru i sa uperenim pištoljem naredio da mu otvori kapiju. Pažnju javnosti je privukao i slučaj s polovine prošlog mjeseca. Službenici Zavoda za istraživanje krivičnih sankcija su primetili dronove koji lete iznad zatvora, što bi mogao biti pokušaj ugrožavanja bezbjednosti zatvora na više načina, od izviđanja i snimanja radi pripreme nezakonitih aktivnosti do ubacivanja različitih nedozvoljenih predmeta. Igor Bulatović, rukovodilac službe obezbjeđenja u Spuškom zatvoru.
Preduzimanjem navedenih mjera u proteklom periodu registrovano je smanjenje prisustva bespilotnih letjelica dronova. Također u postupku smo nabavke savremenih tehničkih uređaja za detekciju i uklanjanje letjelica na teritoriji samog zavoda. Sve gore navedeno rezultiralo je umanjenju rizika po Zavod za izvršenje krivičnih sankcija lice koje borave rade u samom zavodu, a u narednom periodu upravo ZIKS-a će shodno navedenom preduzimati sve potrebne mjere i radnje radi rješavanja ove problematike.
O vladinim aktivnostima u oblasti reforme zatvorskog sistema govorio je ministar pravde Zoran Pažin.
Vlada Crne Gore u decembru prošle godine usvojila strategiju izvršenja krivičnih sankcija za period 2017. do 2021. godine i akcioni plan za njenu realizaciju u istom periodu. Njom su prepoznata 4 strateška cilja: unapređenje prevencije i zaštite od zlostavljanja i poštovanje ljudskih prava u zatvoru, izgradnja institucionalnih kapaciteta Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, jačanje sistema alternativnih sankcija i jačanje kampanje za podizanje svijesti kod stručnog i javnog mnijenja o izvršenju krivičnih sankcija. U osnovi ovih strateških ciljeva i mjera koje su definisane za njihovo ostvarenje je bezbjednost zatvorskog sistema.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Već nekoliko stoljeća, početkom jula, na Kupreškoj visoravni održava se tradicionalna poljoprivredno-kulturna manifestacija Dani kosidbe. Ta tradicija odnedavno je, tačnije prije 11 godina, obogaćena međunarodnom smotrom folklora. Naša reporterka Željka Mihaljević je na ovoj zanimljivoj manifestaciji zabilježila.
U ovo doba godine na Kupreškoj visoravni čuje se reski zvuk kose i miris tek pokošene trave. Po nekim izvorima dani kosidbe redovito se održavaju još od 1687. godine. Bilo je to masovno okupljanje na kojemu se čula pjesma kupreških goštaka.
Da sam kosac pravi, da sam kosac.
Zagledale djevojke, prodavao i probao pribor za koševinu. Obogaćena međunarodnom smotrom folklora, ta manifestacija je 2010. godine dobila certifikat Međunarodnog vijeća organizatora Festivala folklora i tradicijske kulture CIOF. Ante Čičak, direktor festivalskog vijeća.
Iz 5 različitih zemalja morate imati 5 različitih sadržaja u okviru festivala i tako mi smo to ispoštovali. To je za nas veliko priznanje. Veliko nam je priznanje bilo i prošle godine kada smo imali visoko pokroviteljstvo UNESCO-a. Imali smo i 2015. isto, 2 godine za redom. A na danima europskog nasljeđa smo nagrađeni s poveljom za doprinos očuvanju nematerijalne kulturne baštine. Također smo i upisani i u registar kulturnih dobara Bosne i Hercegovine.
Prije koncerta folklorni ansambli se predstave uličnim mimohodom i kratkim nastupom. Organizira se izložba domaćih i inozemnih etnografskih zbirki i originalnih suvenira.
Mi dolazimo iz Dubrovnika i grupa smo folklornog ansambla Linđa, a ovo je nešto što pokazujemo, što radimo, ručne radove izvorne, konavoski vez, ovo će biti zaboravljeno, a onda pokušavamo uz to tradicionalno imati suvenire.
Dolazimo od Poljska i vrlo nam se sviđa u Kupresu. Trenutno gledamo rakija domaća.
Domaćini uživaju u svakom trenutku i raduju se novim susretima.
Dobro je da se to događa na našim prostorima, onda kad vidiš kod ljudi koliko s ponosom predstavljaju svoj narod, pa kosidba to toga se sjeća. Nekad sa suzama očima, jer je bilo teško, bilo je naporno, ali isto tako nas je vezalo, ostalo je to u srcu.
Festival je pridružen danu kosidbe kako bi se razmijenila iskustva te pripomoglo da se kosidba trave ručnom kosom nađe i na UNESCO-voj listi, u čemu su već ostvareni određeni pomaci. Kazala nam je to predsjednica CIOF-a Bosne i Hercegovine Anka Rajić.
Ove godine smo dobili zeleno svjetlo da počnemo s radovima na evaluaciji običaja radi upisa na svjetsku listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. kad je Bosna i Hercegovina ratificirala tu konvenciju, nije moguće upisati više elemenata od jedan put. Dok prođe proces evaluacije, prođe 4-5 godina i zamislite, već sada došlo na red da dobijemo zeleno svjetlo na državnoj razini, mi smo presretni.
Viteško natjecanje kosaca ipak je središnji događaj cijele manifestacije. Njime se označava početak kosidbe trava, nekada najvažnijeg posla na Kupreškoj visoravni, a ovdašnji su bečari čuvenoj varcarki posvetili i pjesmu.
Polanica polegla po travi, pole.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.